Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të ditës së shtunë të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim sjell ngjarjet kryesore nga Kosova që kanë shënuar javën që lëm pas. Na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim për të mësuar më shumë hollësi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Federata Botërore e Futbollit FIFA ka votuar të premtën në favor të pranimit të Kosovës në këtë organizat. Pavarësisht kundërshtimit dhe lobimit të Serbisë kundër andarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare, tani Kosova është antare e FIFA-s dhe UEFA-s, dy mekanizmave më të rëndësishëm të futbollit në botë. Për më shumë hollësi, ndjekim kronikën në vazhdim. Federata Botërore e Futbollit ka pranuar Federatën e Futbollit të Kosovës me 86% të votave, apo 121 vota prej 205 votave sa ishin gjithsej në Kongresin e 66 të FIFA-s që u mbajt në Meksik. Kosova është bërë antarja e 210 e kësaj organizate botërore të futbollit.
Congratulations to Kosovo Football Federation for having become the 210th member of FIFA.
Fadil Vokri, kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës, i ka falenderuar të gjitha vendet që kanë votuar në favor të pranimit të Kosovës në Federatën Botërore të Futbollit dhe ka thënë se Kosova do të përkushtohet për të ngërthyer vlerat që prezanton kjo organizatë. Ndërsa zëvendës presidenti Federatës Serbe të Futbollit Željko Kojić ka thënë para të pranishmëve se Serbia ka dyshime të bazuara lidhur me ligjshmërinë e vendimit për pranim të Kosovës në UEFA dhe e kundërshton atë. E gjithashtu para votimit u bëri thirrje vendeve antare të FIFA-s që të mos votojnë për pranimin e Kosovës në këtë mekanizëm. Sidoqoftë, Kosova tani është antarja 210 e FIFA-s, vetëm 10 ditë më parë vendi është pranuar në Federatën Evropiane të Futbollit. Menjëherë pas publikimit të rezultatit të votimit në konferencën e 66 të FIFA-s, nën kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi tha për Radion Evropa e Lirë se ky ishte një moment i gëzueshëm dhe i shënuar për Kosovën dhe futbollin e saj. Por e veçanta e këtij momenti, sipas tij, është se 86% e antarëve të FIFA-s kanë votuar për Kosovën.
Kretë kjo e tregon që është në dy votimi e pa drejtë që është bo Kosovës deri më tani dhe realisht është përblyt tani një drejtësi pakso edhe vonume mund të them sepse nuk jam pak 25 vite në geto dhe ne mund të themi që do të jash problem me punë, me angazhim dhe gjithsesi me rregullsi dhe me të mirë të futbollit të Kosovës. Dhe realisht do tjetë e bindur edhe vetë FIFA dhe të gjitha ta delegat që plotësisht me drejtë e kam votu Kosovën, sepse shpresoj që ne do t'jemi pjesë e një mozaiku të FIFA-s dhe të UEFA-s, të Evropës dhe të botës.
Edhe për zgjedhësi përfaqësueses kombëtare të Kosovës në futboll, Albert Vunjaku, i cili aktualisht është në Suedi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, e ka përshkruar momentin e pranimit të Kosovës në FIFA si mjaft emocional.
Këtë moment i mendoj gjithata që e dhanë jetën për Kosovën, për lirin tonë, që faktikisht edhe sporti është pjesë e lirisë. E pastaj gjithata që me vitet e tëra mbajtën sportin gjallë, e deri tek gjeneratat e fundit, domethënë ku në krye me kryetaren e zotit Vokri kanë bënë punë shumë të madhe që me të vërtetë është për të uru. Urime Kosovë uri gjithve, na pret një punë shumë e madhe edhe unë jam shumë optimist nga se ky vendim jep shpresë në rinin kosovare dhe kjo është shumë e rëndësishme.
Pranimi në UEFA, njërën prej 6 konfederatave kontinentale të FIFA-s, ishte kushti i parë për antarësim në organizatën botërore të futbollit për Kosovën. FIFA përfshin vende nga e gjithë bota dhe turneu i saj kryesor është Kupa e Botës e cila organizohet çdo 4 vjet. Pranimi në FIFA do t'i hap rrugën kombëtares kosovare që të marrë pjesë në kualifikimet për Kupën e Botës më 2018, të cilat nisin në shtator.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar mbajtjen e dy seancave plenare për 18 dhe 25 maj, por në asnjërin prej tyre nuk do të jetë në rend të ditës ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, pasi projekt ligji nuk është proceduar nga qeveria. Holsi sjell materiali përgatitur nga Arton Konushevci.
Në kuvendin e Kosovës nuk ka një përgjigje të saktë nëse ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do të vihet në rend të ditës para pushimeve verore. Qeveria e Kosovës nuk e ka proceduar ende projektligjin për ratifikim të kësaj marrëveshje. Ndërkohë që kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka ftuar sërish opozitën që paraprakisht të ulen dhe të gjejnë një pajtim para se kuvendi të procedojë ratifikimin e demarkacionit. Kryesia e kuvendit të Kosovës ka caktuar mbajtjen e dy seancave plenare me datën 18 dhe 25 maj, por në asnjërin prej këtyre seancave nuk do të jetë në rend të ditës ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Ratifikimi i kësaj marrëveshje mbetet çështje kryesore për fillimin e zbatimit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Kryekuvendari Kadri Veseli është zotuar se kuvendi nuk do të lejojë që të bëhet pengesë e zbatimit të liberalizimit.
Ende nuk kemi në agjendë një çështje të tillë, por në momentin që do ta kemi, do të bashkëbisedojmë edhe me kolegët tonë të opozitës, në mënyrën që të procedojmë bashkarisht në kuvend. Ajo çfarë do ndodh, në asnjë mënyrë nuk do të bëjmë në rrezik lëvizjen e lirë, liberalizimin e vizave. Këtë ta kemë parasysh. Vendimarja do tjetë adekuate me interesat e vendit, për njëtën kohë dhe shqiptarë.
Komisioni Evropian i ka propozuar tashmë Këshillit e Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës dhe vënjen e Kosovës në listën e vendeve me qarkullim të lirë. Por, bashkë me këtë propozim, Komisioni Evropian ka përmendur si kriter ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Fisnik Rexhepi, këshilltar politik i Ministrit të Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rekomandimi i Komisionit Evropian për heqjen e vizave për Kosovën ka nisë të shqyrtohet në Këshillin e Bashkimit Evropian dhe Parlamentin Evropian, dhe se si pas ti edhe institucionet e Kosovës duhet të ecin tutje me obligimet që kanë në këtë drejtim.
Besojmë që gjithë do të qapin kontributin e tyre në këtë proces.
Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mos përmbushja e kushteve mund t'i ketë pasojat e veta.
Jo ndoshta që ta që ndikoj që Kosova mos ta marrë liberalizimin, por s'po këtë të prolongoj për një kohë procesin e vendimarrjes, se një prolongim i tij natyrisht betej që nuk do të ishte një shenjë mirë dhe për gjithë zhvillimet e matukjeshme të Kosovës në raport me agjendën evropiane.
Njohësit e integrimeve evropiane kanë theksuar se pas rekomandimit për heqjen e vizave për Kosovën nga Komisioni Evropian, Kosova po hyn në fazën përfundimtare sa i përket liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Përfaqësuesit e serbëve në institucionet e Kosovës thonë se liberalizimi i vizave për Kosovën duhet të përfshijë edhe qytetarët serb të Kosovës që kanë pasaporta të Serbisë të lëshuara nga qendra koordinuese e këtij shteti. Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës nga radhët e listës serbe, thotë se për një gjë të tillë do të bisedojë me BE-n. Por ministri i Brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni thotë se qytetarët e Kosovës pa dallim etnik dhe fetar mund të lëvizin vetëm me pasaportë biometrike të Republikës së Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pas propozimit pozitiv për liberalizim vizash për Kosovën nga Komisioni Evropian, lëvizja qytetarëve të Kosovës pa regjim vizash do të jetë mundur së shpejti, por vetëm me pasaportë biometrike të Republikës së Kosovës. Një ditë pasi që Komisioni Evropian dha propozimin pozitiv për liberalizim vizash për Kosovën, komisioneri për çështje të brendshme, migracion dhe shtetësi Dimitris Avramopoulos pati theksuar se Bashkimi Evropian do të pranojë vetëm pasaportat biometrike të Kosovës për shtetasit e saj, por një vendim i tillë ka shqetësuar përfaqësuesit e komunitetit serb në institucionet e Kosovës, të cilët vlerësojnë se kjo do t'u krijojë vështërsi serbëve që jetojnë në Kosovë dhe të cilët e gëzojnë të drejtën e dy shtetësisë. Sipas tyre, një numër i madh i tyre kanë pasaporta të Serbisë të lëshuara nga qendra koordinuese e këtij shteti. Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës nga radhët e listës serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se duhet gjetur një zgjidhje për këta qytetarë që, siç thot ai, të mos diskriminohen. Duhet të mundësohet për të gjitha pasaportat edhe për ato që i lëshon qendra koordinuese ose ndonjë drejtori tjetër. Për ne kjo është çështje teknike, është krejtësisht e pakuptimtë. Para mendojeni që kjo të zhvendoset në terrenin që pasaportat e ndonjë vendi evropian nuk vlejnë, atëherë kur i lëshojnë për qytetarët që në mënyrë administrative nuk janë të barabartë ashtu sikur se të gjithë qytetarët tjerë. E rëndësishme është që kjo të tej kalohet. Në këtë kuptim, unë do të përpiqem që me përfaqësuesit e bashkësive tjera të bisedojmë me Bashkimin Evropian dhe të motivojmë ata që të barazohet ai status, ka thënë Stojanović. Por ministri punëve të brendshëm i qeverisë së Kosovës Skënder Hyseni, i cili më herët të hënën u ka bërë thirrje qytetarëve serb të Kosovës që të pajisen me pasaportat biometrike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se porosia e komisionarit Avramopoulos ka qenë e qartë.
Në një pasaport biometrik, se si shtetari i Kosovës mund të bëjë, nuk dua të jap asnjë koment në spekulimet, do thoja unë, politiko-teknike të qeveriteteve belgjare. Komisioneri Avramopoulos ka qenë shumë i saktë në deklarimet e tij, shumë preciz, absolutisht në pajtim me çdo normë të sjelljes politike dhe teknike, kështu që regjimi i udhëtimit pa viza për qytetarët e Kosovës vlen për gjithë qytetarët e Kosovës që kanë një pasaport biometrik të Republikës Kosovës.
Ministri Hyseni ka shtuar se liberalizimi vizave për Kosovën vlen për të gjithë qytetarët e saj pa dallim etnie apo fetare. Sipas tij është kriter teknik dhe politik që banorët e një shteti nuk mund të udhtojnë si qytetarë të një shteti tjetër dhe me pasaportë të një shteti tjetër. Sidoqë të jetë, propozimi i Komisionit Evropian për liberalizim vizash për Kosovën pritet të miratohet në një kohë të afërme edhe nga Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Nga muaji i qershor pritet të filloj ndarja e pensioneve me rritje për të gjithë pensionistët kontribut dhënës. Udhëzimi administrativ që ka dalë nga ligji për skemat pensionale, i cili nga qeveria e Kosovës është miratuar në fillim të këtij viti, përcakton bazën e pensionit kontribut pagues që është 158 euro, kurse pensioni më i lartë në Kosovë do të jetë 240 euro. Holsi sjell raporti i Nadije Ahmetit.
Nga muaji i qershor pritet të filloj ndarja e pensioneve me rritje për të gjithë pensionistët kontribut të dhënës. Mënyra ndarjes e këtyre pensioneve është paraparë me udhëzimin administrativ që ka dalë nga ligji për skemat pensionale, thonë zyrtar qeveritar dhe përfaqësues të pensionistëve. Në bazë të këtij udhëzimi, i cili nga qeveria e Kosovës është miratuar në fillim të këtij viti, baza pensionit kontribut pagues është 158 euro, kurse pensioni më i lartë në Kosovë do të jetë 240 euro. Kjo shumë është kategorizuar në bazë të përvojës së punës dhe kualifikimit arsimor të personit mbi 65 vjeç. Ndarjen e pensioneve me rritjen nga muaji i ardhshëm e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Musa Demiri, zëdhënës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Të gjithë pensionistët kontribut pagues që kanë aplikuar dhe kanë arkuar dëshmitë e kërkuara konform legislacionit që rregullon këtë çështje, nga muaji i qershor 2016 do të marrin pensionet me rritje.
Edhe Shaban Kajtazi, udhëheqës i lidhjes së pensionistëve të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se gjatë bisedave të zhvilluara me zyrtarët e Ministrisë së Punës, është premtuar se gjatë këtij muaji pensionistët kontribut pagues do të gëzojnë pensionet me rritje.
Kategoria e parë ka marrë për 1 janarit në lartësi për 158 euro. Por kategoria e dytë me shkollë mes, me shkollë lartë dhe fakultet ende si kanë realizuar pensionet e tyre sipas udhëzimit administrativ dhe presim dhe besojmë që gjatë këtij muaji do të realizohet ai premtim për pagesën e pensionit si mas kategorizimit.
Për të marrë pensionin me rritje, personat mbi 65 vjeç që nga 1 janari këti viti është dashur të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm, ku përfshihet përvoja punës dhe kualifikimi arsimor. Si pas Shaban Kajtazit, nga 21.000 sa logariten të jenë pensionist kontribut të dhënës, deri me tani dokumentet i kanë dorëzuar rreth 16.000 prej tyre. Megjithatë, ai tregon se procesi i aplikimit do të vazhdojë dhe të gjithë pensionistët shumën financiare që u takon do të marrin në mënyrë retroaktive.
Ato janë në vazhdim se i kanë humbur njerëzit diplomat gjatë luftës që kanë djegë ku ta diun gjinën për vende të ndryshme, por mundësia është që edhe matutë të aplikojnë nëse gjen dokumentet diplomat dhe pensionet do të realizojnë prej ditës së aplikimit e tutje.
Çështja e kategorizimit është kërkuar me vite nga pensionistët pasi këta të fundit, pavarësisht përvojës edhe kualifikimit, kanë marrë pension 75 euro, vlerë kjo që marrin edhe personat të cilët kanë mbi 65 vjeç, por nuk kanë punuar asnjëherë. Kjo çështje ishte aktualizuar në fund të vitit të kaluar, kur qeveria e Kosovës bëri të ditur se buxheti për kategorinë e pensioneve do të rritet për 23 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ky është fundi i këtij emisioni. Edicionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Faqja jonë zyrtare në internet është europaelir.org. Materialet tona ju i gjeni edhe në platforma tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, mirë mbetëshit.